Vader, ons bid dat U Gees sal uitstort, Here, oor die berading vanoggend, Here. Ons bid dat wanneer elke persoon, Here, wanneer hulle sit in die DVD's kyk, dat Heilige Gees in die harte van elke individu sal kom praat. Here, ons bid vir die fasiliteerders om sensitief te wees tot U stem, Here. Ons bid, Heilige Gees, dat hulle duidelik U stem en die leiding sal ervaar, dat wanneer hulle daar sit in die klein groepies, Here, dat hulle gesandte van U sal wees, dat hulle agente van genesing sal wees in die lewens van die wat kom die nalatenskap seminar by. Here, ons bid U seën in oor daai hele seminar uit. Here, ons bid U hand oor hulle uit, Here. Here, ons bid dat dit 'n kragtige tyd sal wees in die lewens van die bywoners, Here. Dat dit 'n kragtige tyd van genesing en restaurasie sal wees, Here. Dat aan die einde van volgende naweek hulle sal kan terugkyk en sal weet hulle sal nooit weer dieselfde wees. Dat die lewendige God het gekom en sy kragtige hand in hulle lewens ingedruk en wat werk en kragtig net genesing gebring in hulle harte, net kop omswaai en so baie areas gebring het in Jesus naam. Vertrou ons U daarvoor, Here. Here, ons vertrou U vir 'n kragtige uitvloeisel van die Gees in Jesus naam. En Here, ons bring die res van die oggend voor U. Ons dank U vir U woord wat lewendig is en wat lewe bring elke keer, Here, wat ons U woord oopmaak, U woord bestudeer, Here, dat dit kos is vir ons siel en vir ons gees. Dat dit tot stigting is elke oggend, Here. Elke keer wat ons stil raak voor U, Here, is U getrou om met ons te praat. Is U getrou om ons te vorm om meer soos U te word, Jesus. En vanoggend is dit weer ons gebed, Here, dat ons hierdie plek sal verlaat meer soos U. In Jesus naam. Amen. Ek gaan gerus die sitplekke inneem. Baie dankie ook aan die musiekspan. Dit altyd so diligent, so ons in Engels sê, net so hardwerkend, skies, vlytig, die taak aanpak wat hulle mee besig is, en baie spesiaal baie geluk aan Calvin en Ryan, wat beide die week verjaar het. Ek hoop hulle het 'n uitstekende verjaarsdag gehad. As jy enig iemand anders is wat in die week verjaar het, baie geluk aan jou ook. Heinrich stuur groete, hy is ongelukkig, hy nog nie terug nie, ons was die week in die Kaap gewees vir paar belangrike vergaderings, dat die mens van tyd tot tyd moet hê, en Heinrich is nog vir 'n paar dae in die week, is hy ingeboek in die studio daaronder, besig om opnames te doen vir Bybelskool en fondasies en 'n paar ander dinge. Ons nou maar geleer, terwijl ons daaronder is, moet ons maar die klomp dinge saam inrig, kom jy altyd so gereeld daaronder as wat ons moet wees nie, maar het is redig net so opwindende tyd gewees die afgelope week, so gesê, ons was in die Kaap, saam met al die ander Shafar pastore, Andries en David van Londen was daar gewees, en Karel en Jan Kor, en Theo van Namibie en Swakopmund, allemaal van die verskillende gemeentes oor Suid-Afrika. Dit is so bemoedigend om te sien hoe die Here oral werk, hoe die Here besig is om sy kerk te bou, spesifiek die klein gedeeltjie van sy kerk, soos miskien die toonaal of die vingernaal van sy liggaam, wat Shofar verteenwoordig het, net so 'n klein gedeeltjie, maar dit is so ongelooflik om te sien hoe die hand van die Here oor sy gemeente is, en sy gemeente is, en om te hoor die getuienisse van die mense se lewens wat besig is om te draai, die dinge wat ons 6 maande terug of 'n jaar terug, toe ons by mekaar gekom het, ons probeer om so 2 keer die jaar by mekaar te kom, die dinge wat ons saam oor gebid het, oor spesifieke gemeentes, die stories en die getuienisse van deurbrake, en hoe die Here werk, en dis, is fantasties om te weet, dat ons is deel van iets groter, dat ons is deel nie net van ons klein gemeentekie hierso, of klein gemeentekie in Stellenbosch, of klein gemeentekie iewers nie, maar dis, oor die nasies is die Here besig om mense op te rig onder die Shofar van Vaandel en onder ander vaandels. Mense wat besig is om op te staan en ernstig te raak rondom die roeping wat God op ons lewens het en sy glorie wat in die nasies uitgebeeld moet word. En een van die gesprekke wat ons die week gehad het, so net te loop oor die etenstafel, ek en 'n paar van die ander, dit is 'n baie eenvoudige vraag, wat ek dink wat belangrik is, ons onsself van tyd tot tyd moet vra. Dit is, wat probeer ons doen? As ons hier by mekaar kom, nie net op Sondag nie, maar in die week, en ek wil net sê, ek is so bemoedig gewees, net vanoggend weer, toe ek kerk toe gery het, eers kantoor toe daar, om net te gaan voorberei, om net alsmaar uit te tik, en julle saam kan lees, bietjie later op die slides, dit als reg te kry. Ek so daar gesit en besef het, is 8:30, kerk gaan nou amper begin, Heinrich is in die Kaap, hy was rikkie terug hier so, ek was, wil die SMS my in die week, en vraag of ek nog die kantoor gaan kan vind, was vir een rikkie in Zimbabwe, en toe rik in die Kaap, en nou uiteindelik terug, prys Here, vir 2 weke, en dan gaan ons weer, maar, die Here is goed, en, net om daar te sit, en te besef, dat, tussen Heinrich en ek, was ons, bietjie landklas hier so, en, was baie wat kan verkeerd gaan, in die weekse tyd, met so rustigheid in my hart, om te weet, was geen rede hoekom enig iets moet verkeerd gaan nie. Dit gaan vlot verloop vanoggend die dienste, Bybelskool wat Dinsdag aan het begin het, en ek en Heinrich albei in die Kaap, en net te weet in ons harte, dat die gemeente is in 'n goeie plek, een van die, ek is nou bietjie van die, nie van die pad af nie, maar van waar ek wou gepraat het af, maar ek denk dit is belangrijk om net om te noem, ek het 'n paar DVD's die week ook gekyk, allemaal saam, net rondom algemene groei, wat se plateau in Afrikaans, weet, oppervlakte is amper plafonne, wat kerk sou traditioneel sou bevind in kerk groei. Die eerste ene is hier so, hierby omtrent 25, as die kerk hier net begin het, is nou lekker gemakkelijk, en 'n paar verskillende mense uit verskillende agtergronde, wat allemaal al lang by kerk en kerkbou betrokke is, en is belangrijk, denk ek, om net van tyd tot tyd net te hoor wat ander mense van ander strome en ander gedagtes ook het rondom kerkgroei en kerkbou. En die fase wat ons nou veronderstel is om in te wees, as die mens na die getalle nou kyk, sê allemaal die grootste hindernis tot verdere groei, is 'n tekort aan hande. En in hulle, allemaal van hulle het gesê, al wat jy moet doen, is jy moet meer mense aanstel, en hoe meer mense jy aanstel, in hierdie fase waar ons nou is, tot omtrent so 1000, hoe meer kan jou kerk groei. En het is vir my so bemoedigend gewees vanoggend, net om te besef dat, die Here is besig om iets wonderliks hier te doen, dat ons het nie nodig om nog mense aan te stel. Die kerk vanoggend, Dinsdag, Bybelskool, Woensdagselle, alles loop vlot en verloop mooi, omdat ons 'n kerk het, wat ingekoop het in die visie. Dit is nie afhangend van my of van Heinrich nie, dis ontnigterend om te weet, dat ek vir 3 weke nie hier was nie, en niemand is achtergekom ek weg was nie. Om te weet dat ek kan môre verdwyn en koek en haap toe gepos word, of pof hadde, prys die Here, vertrou, dit gaan nie gebeur nie. Om 'n kerk daar te gaan plant, dink jy net, of dit miskien bietjie harder as ek daar hoor. En om te weet dat die bediening gaan nie eers die hekkie tref nie. Maar gaan nie eers 'n tree gemis word, as ek of Heinrich moet weggaan nie. Dit gaan jammer wees en sentimenteel wees, maar volgens die werk van die Here, dit gaan aangaan. En dit is my so bemoedigend om te weet, dat ons is regtig op 'n goeie plek as 'n gemeente. Ons is op 'n plek waar dit nie 'n paar individue is, wat voorvat en dryf, en natuurlijk, daar gaan altyd leierskap moet wees, daar gaan altyd profetiese leiding gegee moet word. Maar as dit kom by die werk wat gedoen moet word, is dit so bemoedigend om te weet, Miel, ek weet nie waar is nie, sy stel is in diens iewers, daar sit daar achter. SMS my ook gister, en ek het skoon vergeet, dat Tik se sendingweek gisteraand begin het, en ek wil hulle aanmoedig gaan maak, 'n draai daar in die week, elke aand, nie vanavond is hulle prys die Here het uiteindelik gehoor, dat ons het, moet dit op sondag aand doen nie, van die mense op die kerk te gaan, en hulle sondag aand gelos, maar maandag aand tot donderdag aand, denk ek, is daar elke week in die amfitheater, het hulle dienste, en ek was aanmoedig gaan ondersteun hulle, dit was my net so great om te wees, Mia, SMS my, ek het skoon vergeet daarvan, net oor die stalletjie wat ons het, by die sendingweek. En ek onthou 2 jaar terug met, 3 jaar terug, kan ek nie, met die eerste stalletjie, wat ek 5:00 die middag daar moes aankom, en opstel, en alles reg kry het, om 6:00 kan begin, en dan tot 10:00 bly, en dan wegpak, en morgen, en elke week, in die begin, is alles afhanklik gewees, ek moet daar wees. Maar ek wil ons net bemoedig, net weer vanoggend, net om te besef, dat die Here is goed vir ons, dat ons is nie meer in 'n plek waar daar een individu is wat allemaal moet doen. En vanavond, en ek gaan ek bietjie meer daaroor praat, net rondom eienaarskap neem, nie van die bediening nie, maar eienaarskap neem van ons eie redding ook, en daarmee saam met 'n paar ander dinge wat daar saam gaan. Anyway, wat ek wil sê is, dis bemoedigend om te weet dat daar ander mense is, wat net so passievol oor die visie is soos ons. Dit gaan nie net oor die mense in die kantoor nie, die kantoor is maar net 'n administratiewe funksie, maar die visie en die bediening hardloop, is nie eintlik gekoppel aan wat in die kantoor gebeur, so seer nie. Maar in elk geval, ons het al gesit en gesels met van die ander mense, en 'n eenvoudige vraag gevra, wat probeer ons bereik? Wil ons net baie aktiwiteite en 'n kerk wees wat baie dinge doen? Wil ons baie mense bereik en net 'n groot massa mense hê wat op sonnaande kom? Wat is dit wat ons eintlik wil hê? Wat as ons nou moet alles wegkook totdat net die laaste bietjie oorbly? Wat is dit? Die vrug van ons bediening wanneer ons regtig wil wanneer ons streef, en ons almal weet ons het daai mooi uiteengesitte purpose statement om nasies en generasies te bereik deur disipelmaking, leierskapontwikkeling en kerke te plant. Maar wat beteken hierdie disipeling? Ja, ons wil disipels maak, maar wat is dit? Is dit mense wat, soos die Bybel gesê, vir disipels, Matteus 28, iemand wat gedoop is en vertrouwd met die woord en met die weë van God? Is dit wat 'n disipel is? En tot 'n mate, ja. Maar ek dink ons 'n ander element wat regtig vir ons krities belangrik is, en wat ons probeer doen. Wat is dit wat ons wil hê? Ja, ons wil hê mense wat vertrouwd is met die woord van God. Dis hoekom ons Bybelskool doen. Ek wil jou aanmoedig, sien jy nie dinsdag aand daar was nie, kom dinsdag aand, kom sien net waaroor Bybelskool gaan. Bring 'n vriend saam, bring mense saam. Dit's regtig 'n wonderlike geleentheid om onsself toe te rus met die woord van God. Mense wat vertrouwd is met die woord en die weë van God. Maar meer as dit net dit. Mense wat die stem van die Here kan hoor. Mense wat op hulle eie weg van 'n kerkkonteks soos die in ons eie kan stil raak en worstel met die Here waar dit nodig is, sy stem kan hoor en dan gehoorsaam kan wees tot wat hy sê. En ek dink dit is vir ons so belangrik om net van tyd tot tyd te stop en te sê, wat is dit wat ons wil hê? Hoekom doen ons sel en Bybelskool en die fondasiekursusse? Hoekom doen ons sonnaandienste? Hoekom doen ons al die aktiwiteite? Ek dink dit is belangrik om vir ons te sê, ons wil mense hê wat lief is vir die Here, wat passievol is vir die Here. En wat in 'n posisie is en in staat is om uit te gaan en sy wil te kan doen. In ons families, in ons besighede, in ons breër familiekontekste, in ons nou gesinne, in ons klaskamer, om die wil van die Here te kan doen. Ek wil ons elkeen regtig aanmoedig om 'n punt daarvan te maak om individueel die Here se stem te leer ken. Om individueel op my eie te hoor, wat sê die Here vir my? Daar waar ek nou is, wat wil die Here vir my sê? As die Here volgende jaar vir my sê, ek moet trek uit Pretoria uit en ek moet Pofadda toe gaan, jy moet Pofadda toe gaan, gaan ek nog steeds die Here kan dien sonder Bybelskool, sonder selgroep en 'n groot klomp mense om my, sonder die woord van God wat elke Sondag gepreek word. As ek China toe moet gaan om 'n kerk te gaan plant, gaan ek die Here se stem kan hoor en net so passievol en net so doelgerig agter hom kan aanstreef. En dis regtig iets wat ek dink oor en oor en oor net die naweek en of baie van die naweek, weet nie, hoekom nie almal te Vrydag net klaar is en almal met 'n baie sê almal het 'n lekker naweek. Maar dis Maandag tot Vrydag gewees. Ek verstaan nie so lekker hoe hulle gedink het nie. Maar so belangrik vir ons net om gereeld vir onsself daardie vraag te vra. Vir myself te vra, maar is ek besig om die Here se stem te hoor? Is ek positioneer en besig om my gees te versterk sodat ek kan staan al sou die Here alles van my verwyder? As ek Job was, hoe sou ek gevaar het? So ek gesê het, ek gaan nooit die Here, maak saak wat die Here doen nie, ek gaan nie teen hom praat nie, ek gaan hom nie betwyfel nie, hy is God. En ek hoor sy stem, ek weet wat hy vir my sê. Ek is 'n disipel, en ek het nie nodig, en daar's 'n natuurlike gesonde plek om 'n kerk te hê, daar's 'n gesonde plek om 'n selgroep en 'n kring rondom ons te hê, wat kan inspraak maak in ons lewens. Ons moet asseblief nie ons self daarvan verwyder nie. Ek dink is een van die onverantwoordelikste dinge wat ons kan doen geestelik. Maar tog is daar 'n plek van intiemheid waar dit ek en die Here alleen is. En nie my vrou, nie my verloofde, nie my man, nie my kinders, niemand anders kan daai plek van die Here as plaasvervanger indien nie. In Genesis 1 vers 27 sien ons God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En natuurlik kan 'n mens baie lank hieroor praat en 'n mens kan praat oor die man en vrou ding en ons gaan 'n hele week lank in Augustus spesifiek met die studente in die laaste week in Augustus gaan ons praat oor hierdie man en vrou ding en net bietjie verhoudingsadvies. Suiwer, nigter. Ek het gister op die vliegtuig gesit langs 'n jonger gewan. Ek dink hy was 26 gewees van Atteridgeville. En toe hoor ek se pastoor. Hy staan nie soveel belang en hy gaan kyk toe dink ek by Matthie. Hy wil nie soveel weet oor Jesus op dit of dat nie. Hy wil net weet oor sy vrou. En hoe weet hy nou of dit sy vrou is? En wat mag hy doen en wat mag hy nie doen nie? En hoe moet hy homself teenoor haar wanneer hy haar nou ontmoet? Wat is sy verantwoordelikheid en wat is haar verantwoordelikheid? En ek dink dis 'n algemene vraag wat ons almal mee rondstap en in eind Augustus gaan ons 'n bietjie tyd daaraan spandeer, maar ons sien hierso God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom, dis jy, geskape. Man en vrou het hy geskape na sy beeld. En ek dink dit is belangrik vir ons om in 'n Nuwe Testamentiese konteks te vra, maar hoekom is ons hierso? Hoekom dien ons die Here? Wat is ons rol? Wat moet ons doen as kinders van God? En ek dink hier sommer in Genesis kry ons 'n pragtige beeld van wat ons moet doen is ons moet sy beeld uitdra. Ons moet sy beeld uitdra na 'n gebroke en 'n stikkende wêreld. Na mense wat vra wat langs ons op die vliegtuig wil vra en as langs op die vliegtuig sit en die regte ding wil doen, maar net 'n idee het wat die regte ding is nie. Ons moet ons Redder, ons Saligmaker, ons Skepper se beeld aanneem en uitdra. En ek weet nie van julle nie, maar ek het al agtergekom dat my natuurlike beeld en God se beeld is nie dieselfde nie. My natuurlike beeld en sy beeld is effens anders en ons het dit weer gesien toe ons nou in Zimbabwe is met die span. Dis net een van daai wonderwerke wat ek nie kan verduidelik nie, maar dit is altyd so. Ons great span, regtig ongelooflike span en swaar vir generiese reël. Die eerste week is redelik maklik. Almal kan hulle issues wat hulle met ander mense het, kan hulle wegtrek en hulle eie tekortkominge kan hulle so half voor cover vir 'n week. Maar dit is so half asof klokslag nog al die spanning wat ek wil pas na 'n week verander daai dimensie. Na 'n week begin die issues uitkom. Na 'n week begin die frustrasie net te veel raak. Na 'n week begin die irritasie vlakke net by daai oorkookpunt kom. En dis belangrik dan vir ons en ek het die oggend met die span gepraat en dis belangrik om dan te besef dat dis juis hierso waar die grootste wonderwerk kan gebeur in ons lewens. Ja, daar's die wonderwerk van siele wat gered word wat natuurlik by verreweg die grootste is. Maar vir ons is dit span en wat die Here in ons doen is dit hierso waar die wonderwerk begin gebeur. Want is hier waar karakter begin gevorm word. Nou gelukkig nie die vers hierson nie. Jesus sê op 'n stadium kom, sê hy, 'n klomp mense gaan na my toe kom, en hulle gaan sê, hulle het 'n klomp wonderwerke gedoen. Hulle het baie dinge in sy naam gedoen, maar tog het hulle hom nie geken nie. Tog het hulle hom nie uitgebeeld, verteenwoordig, soos wat hy eintlik is nie. Tog het hulle nie sy naam waardig uitgedra nie. En ek is oortuig daarvan dat ons Christenskap, as mense so iets kan definieer, word nie gemeet so seer deur wat ons doen, deur hoe ons dit doen, deur hoeveel mense ons genees, hoe gereeld ons preek, hoe baie ons bid. Dit enigiets wat ons doen nie. En al daai dinge is belangrik, maar wil hoor wat ek vanoggend sê. Ons Christenskap, ons nabyheid aan God, hoeveel ons in sy beeld is en na sy beeld wandel, word nie gedefinieer dink ek of gemeet as 'n mens dit kan meet deur hoe baie Christelike dinge ons doen nie, hoe baie ons kerk toe gaan, hoe baie ons dit of hoe baie ons stad nie. Ek dink dit word uit en uit gemeet deur die karakter van wie ons is in ons harte, die manier wat ons osself gedra in sekere situasies, die mens wat ons aan die binnekant is. En as die Here sê ons is na sy beeld geskape, dan praat hy nie van al die aktiwiteite wat ons doen nie. Ek dink hy praat van daai karakter mens wat hy binne in ons bou en hy permanent besig is om te bou, om ons terug te bring na daai beeld van Christus. So ek wil spesifiek hê ons moet na vanoggend na 'n klein gedeelte van die beeld van Christus kyk. Ek wil ons 'n bietjie dink na sy gesindheid as dit kom by ander mense. Van ek dink is Haria, soos ek by die span gesê het, en toe ons daar in Rade gesit die oggend, dis miskien 'n area wat ons nie genoeg oor preek nie. Ons preek baie oor die doen, 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 en ons moet dinge doen, en ons moet bid, en ons moet staan, ons plek inneem op die muur, op die toring, en kyk oor die stad, en praat, en bid vir die stad, en dan moet ons gaan, en ons moet gaan evangeliseer, en dan moet ons gaan, en ons moet die Here vertrou om selgroepe in ons werkplek, en in ons koshuise te begin, en dan moet ons uitreike reël, en al die dinge wat ons moet doen, 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 doen. Maar toch aan die einde van die dag, is dit nie wat Jesus gesê het, sy karakter uitdra in die wêreld nie. Maar sy karakter uitdra, sien ons hier so in Filippense hoofstuk 2, en ons gaan 'n groot gedeelte hiervan lees, 'n verskriklike ryk gedeelte, vir julle aanmoedig om 'n bietjie rondom te gaan mediteer in die week. Ons kan natuurlik nie, nie dat ons ooit sou kon nie, ons kan nie alles hier uithaal, en op elke punt stilstaan nie, maar toch, dink ek, sien ons 'n pragtige beeld van Christus hier. En Paulus skryf van die kerk, en hy sê, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, dan hoor wat sê, hy sê, as daar enige iets goed in die Christending is, as daar enige iets in julle lewens al gebeur het, omdat julle Christen is, net een klein dingetjie, dan vraag ek dat hierdie die uitvloeisel is, maak my blydskap volkome, deur een gesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. En dis Afrikaanse sin daai, net so by the way. Die van het vang. Okay. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat jy onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie jy skyn soos ligte in die wêreld, deurdat jy die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. En hier sien ons dink is 'n pragtige beeld van die karakter en die hart wat Christus in elke een van ons wil hê. Vanaand dink ek gaan ek bietjie praat ons met ons eie heil met vrees en bewering uitwerk en laat my dink aan 'n Paul vriend van ons wat nou die kerk in George gaan plant. My het eendag in Malmesbury gaan preek. En hy was daar in die gemeente en gewoond aan die Engelse geskrifte soos meeste van ons maar is. En hulle gesit en hy het by hierdie stuk gekom en daarom my geliefde, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heilheid met vrees en bewing. En hy het nie mooi verstaan, maar hy het geweet, hierdie bewing woord is 'n kragtige woord daar, en hy het so aangegaan oor hierdie bewing. En ons moet dit bewing uitwerk. En heeltemal gemis, en Calvin wat Engels is verstaan nie, bewing is shaking. Nie bewing nie, daar is nie woord soos bewing nie, maar partykeer in ons opgewondenheid raak ons 'n bietjie die sit ons die pot mis. Ek wil hê ons moet net paragraaf vir paragraaf gou hier deur lees. Ons gaan teruggaan na die eerste slide. Daar asseblief Candida. As hy enige troos in Christus is, enige vertroosting van die liefde, enige gemeenskap van die Gees, as hy enige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê. Een van siel, een van sin. En dan hierdie woorde wat heeltemal indryf teen alles wat ons geleer is van kleins af. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En dit is vir ons moeilik in vandag se lewe om net 'n bietjie ernstig te raak rondom hierdie bevel wat Paulus aan die kerk in Filippi gee. Waar hy sê niks wat jy doen moet uit jou eie belang uitkom nie. En dit gaan so absoluut teen alles wat ons ooit in ons lewens geleer het. Ek onthou Adam Smith, die van die wat ek in die mes wat sal weet, hy het 'n boek geskryf jare terug, The Wealth of Nations, en ek 'n lang titel, Inquiry into the Wealth of Nations. En sit Adam Smith en een van die slotsomme wat hy van gepraat het, is wie sal ooit gehoor van die onsigbare hand van die mark? Enigiemand het al daarvan gehoor. The Invisible Hand wat hy van geskryf het. In elk geval, hoe hy by die invisible hand concept van hom gepraat het, is, hy het gesê, en die paragrawe net voor hy die invisible hand concept inbring, praat hy spesifiek van hierdie beginsel, hy sê, die markstelsel, ons ekonomie en financiële stelsel, nie financiële stelsel, die hele ekonomiese stelsel, werk op sy beste en effektiefste, as elke ou doen wat beste is vir hom. As die bakker doen wat beste is vir die bakker, en probeer dink aan die voorbeeld wat hy gebruik het, die butcher, die slagter doen wat beste is vir die slagter, die handelaar doen wat beste is vir die handelaar, dan werk die markkragte so uit dat dit die beste is vir almal van ons. En miskien in 'n ekonomiese sin is dit waar, maar in 'n geestelike sin dra dit ongelukkig nie waarheid by nie. In 'n geestelike sin is dit belangrik dat ons by die punt kom waar ons onsself, en soos ek vir die sendingspan gesê het, en in haar klein mikro-omgewingkie, is dit so maklik om hierdie beginsels te sien en toe te pas. Dit is uitdagend, maar die situasie is daar om het vir ons maklik te maak en regtig te kan groei in hierdie area. Om onsself in elke besluit wat ons neem, 'n vraag te vra, nie so seer, en dit is wat hy hierso sê, moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen aan sy eie belange omsien nie. Met ander woorde, wat is dit? Ek moet nie die vraag vra in die oggend as ek opstaan, as ek werk toe gaan, as ek by die stikkende pad kom, vier rigting stop. Ek moet nie vra wat is beste vir my? Hoe gaan ek vinnigste hier deurkom nie? Hoe gaan ek die meeste voordeel trek uit hierdie deel uit? Hoe gaan ek die beste bevordering kry by die werk? Wat gaan ek hier uitkry? Hoe gaan ek die grootste porsie geskep kry? Hoe gaan ek die meeste kry. En tog is daar iets hierso wat die Here vir ons wil hê in ons karaktervorming, dat as ons vir Jesus Christus wil uitdra aan die wêreld, ons 'n ander gesindheid moet hê. Ons 'n ander benadering moet hê. Waar ons nie die vraag moet vra wat is beste vir my nie, maar die vraag moet vra wat is beste vir hom of vir haar wat langs my is. Wat is beste vir die persoon langs my? En is ek smal oor in Engels, ons praat van die precursor, die voorafgaande hierop. Wat daar gesê word, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. En dit is die sleutel tot hierdie beginsel. Die plek waar ons kan kom en kan stop en kan sê, Here, ek weet nie wat die opvoeding van die persoon langs my is nie. Ek weet nie wat hy of sy en sy in hulle lewens al bereik het nie. Ek weet nie wat die situasies hulle in is nie. Maar tog, Here, neem ek 'n vrek moeilike besluit. En ek kies om te sê, ek eer daai persoon, ek ag daai persoon as beter as ek. As meer geregtig as ek. Dit is baie stil vanoggend, dis omdat dit so koud is. Ons kan vanoggend jy spesifiek met vrees en bewering ons huil uitwerk. Ek dink ek gaan met handskoene aan begin preek. Jammer as ek my hande die hele tyd vryf. Hulle voel of die vinger enige oomblik gaan blou word en afval. My ding is belangrik vir ons om net daai stuk mis te lees nie, want dit is moeilik vir ons in ons westerse wêreld om in nederigheid en belangrik net rondom nederigheid het niks te doen met vloerlapgeit nie. Nederigheid het alles te doen met presies hierdie. Nie om te dink ek is minderwaardig nie, maar om te dink iemand anders is meerwaardig. Dit is vir my so kragtig dat Jesus gesê het ons, hy het nooit gesê ons moenie lief wees vir onsself nie. Inteendeel, Jesus gee vir ons, weet julle wat die tweede bevel is? Of in die Nuwe Testament, die eerste een, ons moet lief wees vir God, met ons hele hart, ons siel, ons hele wese. En die tweede een, ons moet lief wees vir ons medemens, soos onsself. Nou daarby impliseer dit vir my, ons moet lief wees vir onsself. Ek kan nie lief wees vir my medemens as ek nie lief is vir myself nie. En dit is belangrik dat ons net vrede maak daarmee, van ons baie mense wat vandag vir ons wil sê, in die middeeeuwe het hulle hierdie tot ekstreem gevat, waar ek mag nie lief wees vir myself nie. My lichaam mag geen genot op hierdie aardbol nie. My lichaam mag niks kry wat goed en wat lekker is nie. Oef, ek mag nie pudding, mag definitief nie pudding eet nie. Ek mag net die groen goed eet, die ander goed is van die duivel af, van is lekker. En as dit vrede maak met die feit dat die Here het ons geroep om lief te wees vir onsself, maar nie ten koste ten ons liefde vir die mense om ons nie. En dis wat vir my so pragtig is van die nalatenskapseminaar, as ons kom by 'n plek waar ons kan weet hoe God na ons kyk en ons 'n liefde vir onsself kan aankweek, plaas dit ons in 'n posisie om lief te kan wees vir ons medemens. Want as ons onsself ervaar soos God ons ervaar, dan weet ons hoe God ons medemens ook ervaar. En ons kan dan daai liefde uitstort in daai mense lewe. En dis wat ons hierso sien, dat deel van ons gesindheid moet 'n nederige gesindheid wees. Dit beteken nie, ek weet nie of iemand al ooit met 'n spul Christene deur 'n deur wou stap nie. Niemand wil stap nie. Almal staan nie daar en wag vir die ander persoon om te stap, totdat jy uiteindelik iemand net so optel en deurgooi, en dan kan die ander nou maar deurstap. En natuurlik, daar is 'n praktiese sy, okay, van iemand moet net stap. Iemand moet die nederige ding doen in daai geval, en net stap, en sê, ek kies, en dit is eintlik in daai geval, is dit die nederige ding. Van die trotse ding is om terug te staan en te sê, nee, ek is meer nederig as jy. Jy staan terug en ek staan terug, so ek gaan meer terugstaan as wat jy terugstaan. En dit klink miskien bietjie teenstrydig, maar precies daar is die nederige ding om te sê, as jy wil terugstaan, as dit is wat jy wil doen, dan gaan ek jou toelaat om terug te staan, en ek gaan deurstap. Ek gaan nie voor jou net instorm en jou uit die pad uitstap nie, maar jy terugstaan, in daai geval is die nederige ding, ek gaan deur, so dat jy die eer kan kry, dat jy terugstaan, dat jy goed voel, dat jy kon terugstaan. En dit is precies wat die Bybel hierso sê, kyk na ander mense, en ag hulle hoër as jouself. En ek weet, dit is vir ons altyd 'n uitdaging, as ons by die werk uitkom. Want toe ek by die universiteit gewerk het, en met die akademie, dan kom die mense my klip verslaan, en dan dink ek so half by myself, met partij mense, so met partij mense soms ek gewerk het, was uiters briljant. Partij van hulle kyk, en dan denk ek, ja, maar, eintlik is jy nie so slim nie. Eintlik as ons nou, een lysie so moet optrek, van, mense wat goed is met hulle werk, in ons departement, dat ek so klein bietjie bo jou. So ek verdien so klein bietjie meer by teetyd, of ek verdien bietjie meer eer. Ek verdien nie dat bietjie meer. En tog sê Christus hierso vir ons, dat as jy die beeld van Christus wil dra, weet jy daai ding dat sterf binne aan jou. Jy moet juist die besluit neem om te sê, en ons gaan nou daarby uitkom, ek kies nie net om dit in woorde op te staan, en miskien sal ek het nooit vir sê nie, ek kies om my geaardheid so te lewe, dat al is jy so dom soos 'n plank, kies ek om jou te eer, asof jy slimmer is as ek, asof jy beter is as ek. En die volgende uitdaging, die ideaal eintlik baan toe in streef is, dat ons glad nie eers daar aan dink, en daar vlakke daar probeer sit nie, dat daai, of ek slimmer as jy is of nie, is irrelevant om die waarde te sê, ek spandeer nie tyd om daar aan te dink nie. Of jy mooier is as ek, sterker is, vinniger, dit maak nie saak nie. Ek kies om te sê, jy is beter, jy is meer waardig. Nie omdat ek minder waardig is nie, maar omdat ek die posisie inneem van jy wat meer waardig is. Ons gaan aan, van hierdie gesindheid moet in julle wees. Weet jy of julle dit al gelees het nie? Dit is nie 'n opsie eintlik as 'n Christen nie. Dit is nie 'n luxury wat ons miskien kan hê as ons wil nie. En hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. En dan sien ons hierdie kragtige voorbeeld van daai illustrasie wat ek nou vir ons gegee het. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Kom ons stop en gaan daar. God, die Seun, Jesus Christus en die Vader, Jesus weet, hy is op die gelyke met God die Vader. Hy sien dit nie roof nie, dis nie diefstal, dis nie vir hom hoogmoedigheid om te sê, ek en my pa is een nie. Ek en my pa is op die selfe vlak en daai sin, ons is al twee God, ons is al twee heel bo. Maar tog sien ons hierdie pragtige ding, maar hierdie Jesus, wat homself as gelyk aan God kon ag, het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. En hierso sien ons daai kragtige beginsel en ek dink nie ons sal dit ooit besef nie met Redmond en ek het so 'n pragtige liedjie geskryf. Ons sal nooit weet wat dit gekos het om ons sonde op die kruis te sien nie. We'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Want hierso sien ons presies daai ding. As enige iemand op hierdie aarde 'n reg gehad het om self hoër te ag as enige iemand anders, is dit Jesus Christus. As daar enige iemand op hierdie aarde ooit was wat na my en na jou kon gekyk het en gesê het, nee, ek verdien dit nie regtig nie. Ek is beter as jy en ek is op 'n effens hoër vlak as jy. Dan was dit Jesus gewees. Maar wat hierdie skrifgedeelte so kragtig maak, is dat Jesus spesifiek gekies het om te sê, nee. Nie net gaan ek myself verneder as God, om die vorm van 'n mens aan te neem, ek weet nie of hulle ooit daaraan gedink het nie, God, die God van die heelal, wat in 'n liggaam soos die kom bly, op hierdie aardbol saam met ons kom bly, daai gestalte aanneem, en dan, nog meer as dit, sê hy, Philip was veronderstel om dood te gaan, Philip was veronderstel om te sterf, maar ek, ag Philip, hoor as wat ek myself eg. Ag. Ek kies om Philip hoor te plaas as wat ek is. En daarom, in steede daarvan dat hy moet sterf, gaan ek sterf in sy plek. En dit is vir my so 'n kragtige daad wat Christus gedoen het. Spesifiek gevind in hierdie gesindheid waar hy gesê het, ek is die God van die heelal, maar tog as die God van die heelal kies ek om myself nederig te maak, ek maak myself nie 'n vloerlap nie, ek sê nie, ek is niks werd nie, maar ek sê, dat mense wat daar stap, is meer werd as ek. Ek weet nie of jy daar 'n bietjie daar gedink het nie, dit daag my vrek baie uit. As ek dink dat Jesus na my gekyk het en gesê het, ek is meer waardig as wat hy is om te lewe. Dat hy sal eerder sterf, sodat ek lewe kan hê. Dit is presies wat hy gedoen het, so wat hy hierso sê. Vers 7, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. En dan sien ons as ons aangaan daarom. Wat is hierdie daarom? Hoekom, wat is die daarom? Wat is die hoekom van die daarom? Omdat hy die nederige plek ingeneem het. Omdat hy gekies het om te sê, Vader, ek is gelyk met u, ek sal onderstel om hoër te wees as u, maar tog, in suiwerheid en van my hart, kies ek om te sê, ek ag die mense hoër as wat ek myself ag, ek gaan vir hulle sterf, wat hulle nie hoef te sterf nie. Daarom, het God hom ook uitermate verhoog. Dit is een van die pragtige dinge van die van die God werk wat ons glad nie kan verstaan nie. As ons geld najaag, as ons geld ons doel maak en ons jaag na geld, dan is asof die geld nie kan kom nie. As ons bid vir geld, Heer, ek het geld nodig, en ons streef die rykdom na, dan is het asof ons nooit gaan kry nie. Weet nie die van die wat ooit in so 'n situasie was nie. Maar die dag wat 'n mens die besluit neem om te sê, Here, ek gaan nie met die geld najaag nie, ek gaan U wil najaag. Dit is asof daai selfde dag die Here sê, okay, hoe baie nulle wil jy agteraan hê? Kom, ek gee dit vir jou. Ek het al oor en oor en oor gesien die ouens wat in die kerk toe kom en dan hulle wil net 'n vrou hê. Al wat hulle wil hê, hulle wil net 'n meisie en dan 'n verloofde en 'n vrou hê. Dis hardloop agter al die meisies aan, soek 'n meisie, 'n meisie, 'n meisie. Totdat iets in hulle hart gebeur en hulle kom die dag en hulle sê, ek het nou besluit, ek gaan dit los. En partyke vat dit 'n paar dae, weke of maande wat ook al, maar dis net vir so ongelooflik om te sien die oomblik dat daar besluit gemaak word om daai ding te los en te sê, Here, ek vertrou U daarmee. Dis amper asof oombliklik die Here dan sê, maar hier is jou vrou. En die Here bring dan oombliklik die seëning wat ons najaag. Die oomblik as ons ophou om die seëning na te jaag en agter die seënaar aan te jaag, dan kom die seëning omtrent onmiddellik. En hierso sien ons presies dieselfde. Omdat Jesus besluit het om homself te verneder, daarom het God hom uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde is en die wat onder die aarde is. Elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar nou baie meer in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is die God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak. En hierso sien ons dit weer. Hoekom gaan ons alles sonder murmurering en teespraak doen? Van in elke situasie alles wat ons doen, die mense vir wie ons doen, ons ag hulle hoor as onsself. Ons het nie 'n reg om te kla nie. Ons het nie 'n reg om te praat nie. As ek kla, is dit omdat ek dink ek is tot iemand anders moet hierdie eintlik doen. Was iemand anders wat minderwaardig is wat dit moet doen. As ons teespraak is dit omdat ek dink my plan is beter as sy plan. Maar tog sê die Here so duidelik dat daar moet 'n element van ons karakter wees wat sê nee, dit werk nie so nie. Ek gaan terug staan. Doen jy dit? Kom, ons doen dit op jou manier. Ek kan ons los my manier vir nou, ons doen hierdie een op jou manier. Ek gaan nie kla nie. Moet ek hierdie keer skuldig was? Ek sal skuldig was. Ek gaan nie kla nie. Ek gaan 'n lied in my hart hê terwyl ek dit doen. Want ek is besig om gevorm te word in die karakter van God. Want dis wat hy sou gedoen het. Sodat jy onberispelik en opreg kan wees. Ek smaal oor hierdie volgende frase. Kinders van God sonder gebrek ten midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Wat laat ons skyn soos ligte in die wêreld? Is dit ons dade? Is dit al die amazing dinge wat ons doen in die naam van die Here? Nee, in konteks van hierdie Filippense 2, wat is dit wat ons laat skyn? Ons gesindheid wat anders is. Ons wat sê, ek gaan terug staan. Wat jy altyd in hardloop en kyk, waar is die beste sitplek? Ek wil die beste sitplek hê. Waar is die warmste sitplek? Of waar is die beste plek wat vir my die beste is nie? Maar wat terug staan en sê, vat jy die beste? Ek gee meer om vir jou welstand as vir my welstand. Dit beteken ek gee nie om vir my welstand nie. Dit beteken nie ek gaan myself afskep nie. Maar ek gee meer om vir jou. Ek is bereid om ten koste van my geluk vir jou gelukkig te maak. En jy weet dat as ek vir jou gelukkig maak, dis waar my ware geluk lê. Sien ons hierso. Deurdat jy die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem ten dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Ons kyk gou net hierso, ons is amper klaar. Jakobus 3, miskien moet jy gou net die persoon langs jou vry en sê, warm word. Sit so koud daar sodat dit hierso is. Sien 'n paar van julle het slim geraak en kom berse begin kerk te bring. Jakobus 3 vers 14 tot 16 wys ons die gevaar van die selfsug. As jy 'n bittere afguns en selfsug in jou hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. dit is dit, hierdie bittere afguns en selfsug, is nie die wysheid wat van bo kom nie. Is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Die engel sê, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. So my bietjie ontnigter in die vers dat in daai areas van my lewe waar ek selfsugtig is, waar ek my eie bes wil net wil hê, waar ek net terugslaan en net sê, Here, wat is beste vir my nie, maar wat is beste vir die ander wat opgetrokke is? Sê die Bybel, allerhande gemeene dade is daar. Every evil thing. Alles wat duiwels, donker, nie van God af is nie, is in daai ding betrokke, waar ons selfsugtig word raak. En dit skiet so teen ons westerse humanistiese wêreldsiening in. Markus 3 vers 34 tot 36. Toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil en om die evangelie sou ontwil verloor, hy sal dit red. Wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade ly? My en jou kruis wat ons elke dag kan oplê, is die kragtigste ding wat ons in ons lewens het. Was 'n ongelooflike krag in daai kruis wat daar lê. Van daai krag, skeer dat daai kruis hierdie krag om ons lewe te gee of lewe te ontneem. As ons die kruis daar laat lê en ons stap van hom weg, gaan ons nooit lewe hê nie. Maar net soos Jesus baie gekom het en besef het dat God wil hê, die Vader wil hê, hy moet hierdie gesindheid in hom hê waar hy sy lewe neerlê vir iemand anders. Juist toe hy dit gedoen het, het die Vader hom die naam en die plek bo elke ander gegee. En op presies dieselfde manier as ons met die gesindheid kom en ons sê, Here, ek is bereid om my kruis op te tel en te stap en saam met hom te wandel. Dis juist dan, sê die woord vir ons, waar ons ons lewe red. Die krag daarvan om ons lewe te vind, lê in die kruis wat die Here voor ons hou. Daai moeilike ding wat vir ons so moeilik is, maar tog as ons daar is, is dit die ding wat ons die meeste vervul op hierdie aarde. En dan, ten slotte, die volmaakte voorbeeld. Maar Jesus het hulle na hom toe geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle eerste wil word, moet julle dienskneg wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die volmaakte voorbeeld, as enige iemand gekom het met die reg om gedien te word, is dit die seun van God. As enige iemand gekom het met die reg om, soos ek nou gesê het, net bietjie hoër op sy troon te sit en na die gepepel daaronder rondloop en met daai gesindheid in sy hart rond te stap, as dit Jesus Christus. Maar tog kom hy en hy skep vir ons so 'n pragtige voorbeeld van die gesindheid wat in ons harte moet wees. Een van die sprekers wat aan die Oktober hier kom praat in by die Tatuurhuis of Hope event wat ons by betrokke gaan wees in Johannesburg. Ek het al by 'n paar mense gehoor. Dan kom hy na hulle kerk toe en as hy daar instap, sy genooi is om daar te kom bedien, stappe in. Die eerste ding wat hy doen is, hy skryf 'n cheque vir die bediening. Baie meer as wat hulle hom ooit sal gee. Hy sê, I come to bless, not to be blessed. En dis vir my so kragtig, as ons dink aan die typiese tele-evangelist benadering tot bediening, is dit vir my so 'n kragtige getuienis van die gesindheid van Jesus Christus. As ek in die oggend opstaan en ek gaan werk toe, my kinders, nog die kinders nie, maar figuurlik gesproke, as ek met my kinders speel en met my kinders werk, As ek opstaan en ek gaan werk toe, gaan klaskamer toe, ek gaan help iemand anders. Wil ek 'n uitdaging vir ons hou vir die volgende ruk. En daai ruk sal eindig die dag as ons jou begrawe of as Jesus terugkom. Vers 28. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. Ek wil hierdie uitdaging vir ons hou. Kom ons wees 'n gemeente individue wat hierdie naby in ons hart hou. Dat alles wat ons doen, oral waar ons gaan, ons osself gereeld vra, is ek besig om te dien of gedien te word? En daarby, ek wil net weer dit noem, want ek dink dit is belangrik dat ons die Here vertrou vir wysheid hierin. Van partykeer vir my om te dien, beteken dat ek gedien moet word. Maak as jy hulle sin as ek dit so sê. Ek het 'n voorbeeld gebruik van die mense wat deur die deur stap. Partykeer is vir my om te dien, om toe te laat dat iemand anders my dien. Ek skep vir hulle in daai sin 'n geleentheid om my te dien. 'n Groot voorbeeld daarvan is Jesus met die vrou met die parfuum. En Jesus het, want niemand daar was nie, het hy gekom en hy die disippels se voete gewas. En hy was daar meer as bereid op sy hande en sy knieë te gaan en hulle voete te was en al die gemors van hulle. Onthou in daai dae was daar nie toilette en goed soos ons vandag het nie. So as jy in die strate gestap het en jy kom in die huis en jy voete vuil, nie modder vuil nie, soos vuil. En dit is hoekom dit so kragtige daad was, dat Jesus die God van die heelal bereid was om hierdie gemors van hulle voete af te was. Maar tog is Jesus op 'n ander stadium, in 'n ander plek, besig om aan dame te dien. En hoe is hy besig om haar te dien? Hy is besig om haar voete te gee om te was. Sy wil kom en sy wil voete was. En dit is almal so godsdienstig is om te sê, nee, jy kan nie my voete was nie, ek moet jou voete was. Weet jy wat, niemand sy voete gaan gewas word nie. En dit is belangrik vir ons om net die Here te vertrou vir die nigterheid daar ook, want partykeer moet ek om te dien die plek inneem waar ek ander toelaat om my te dien. En dis my diens aan hulle. Ons praat by Fondasie 2, die gemeenskapsseminaar, dat ons is geroep om ander te dien. En een van die maniere hoe ons hulle dien, is ons dien hulle deur om hulle te lei. Want ons kan mense dien deur leiding te gee aan hulle. Dit beteken nie ons sê vir hulle wat om te doen en ons kom met 'n lat en die wat nie wil doen, kry pak sla nie. Maar ons dien hulle deur om leiers te wees wat lief is vir hulle, wat omgee vir hulle. Dis 'n vorm van dienerskap wat die Here vir ons hou. So ek wil net hierdie uitdaging vir ons almal hê, 'n bietjie agtergrond dat ek glo dit is die hart wat die Here in elkeen van ons wil hê. Inteendeel die woord sê baie duidelik so, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Christus Jesus was. Dat hy, as die God van die heelal, gekies het om ander hoër as om te ag, en gekom het om te dien, nie om gedien te word nie. En ek wil die uitdaging vir ons hou in alles wat ons doen. En spesifiek in die volgende week, vra iemand om jou accountable te hou daar rondom. Gesels in die sel daar rondom, as jy werk toe gaan in die oggende, sê deur die deure stap van die kantoor, maak 'n hartsbesluit en sê, Here, in hierdie plek, kies ek om te dien, nie om gedien te word nie. As ek huis toe gaan, en ek stap by die voordeur en Here, vandag, vanmiddag, vanaand, ek gaan dien, ek gaan nie gedien word nie. As ek klas toe gaan, in die koshuis rondstap, waar ook al ek mag wees, maar in die gesindheid wees, waarmee ons ander mense benader. Kan ons staan vanoggend asseblief? Here Jesus, ek wil dankie sê vir Here vir gemeente, soos ek nou van gepraat het, Here, waar U alreeds hierdie in ons kom vestig het tot 'n groot mate, Here. Here, dat ons 'n gemeente hierso het, wat waarvan ons almal deur is, Here, wat lief is om te dien. Here, dit is deel van ons kernwaardes, Here, dat ons mense wil dien. En ons wil net vanoggend net weer kom, soos ons stil geraak het rondom die woord en voor die troon. Here, ek wil bid dat U vir elke een van ons, ek sluit myself so kragtig hierby, elke een van ons, Here, dat U ons sal wys die areas van ons lewens waar ons opgehou het om te dien. En spesifiek ook die areas, Here, waar ons voel ons is geregtig om gedien te word. Want Jesus het vir ons kom wys, daar's geen area waar ons geregtig is om gedien te word, Here. En ek bid dat ons dienaar sal wees in alles wat ons doen, oral waar ons gaan, Here. Here, dat ons die gesindheid sal hê wat in Jesus Christus was, dat ons ander sal dien. Dat ons altyd, Here, die tweede plek sal inneem. Dat ons nie deur die deur gaan hardloop nie. Dat ons nie gaan hardloop na die kospotte toe om eerste in te skep in 'n figuurlike sin, Here. Maar dat ons gaan terugstaan en ek bid vir die genade, Here, dat ons ander sal hoor ag as onsself. Dat ons met die hart van dienaars sal rondloop, Here. En ek wil vanoggend vra as vir enige iemand hierso is, Here, wat u spesifieke afspraak mee het rondom hierdie. Here, dat u net die hardheid in ons harte sal breek, Here. Here, dat u ons die vermoë sal gee om net te laat gaan en ons trots by die venster uit te smyt en aan nederigheid aan te neem wat u self aangeneem het. En as dit eers vanoggend en hier wil spesifiek gebed hê in hierdie area, dan gaan ek u vra, soos ons afsluit, asseblief kom vorentoe. Ons wil graag saam met u bid. Miskien is jy hierso en jy weet die verhouding met die Here is nie wat dit moet wees nie. Jy is nie waar jy moet wees met die met Jesus Christus. Aan die begin toe ek gepraat het van ons wil disippels maak, mense wat die Here se stem kan hoor, mense wat uitgaan en kan doen wat die Here sal wil hê ons moet doen. Mense wat sensitief is tot sy wil, vertroud is met sy woord en sy weë. Dan wil ek vra, jy weet dat jy is nie besig om te wandel en haar weer wat die Here vir jou het. Dan wil ek jou vraag, asseblief, voor het, kom ons gaan saam met jou bid, en ons gaan die Here vertrou om, om iets krachtigs te begin in jou lewe. Ons kan jou nie red nie. Ons kan nie jou hart verander nie, ons kan nie jou hart sag maak en draai nie. Ons weet, dat ons saligmaker kan. So Here, ek dank jy vir tyd wat nie gemors is nie, Here, dankie dat u nie afgeskrik is deur die koue nie, Here, maar selfs in die koue kom ontmoet u ons. Selfs in die koue, Here, kom ontferm u uself oor ons en sit u arms om ons. En ek wil die mense net vanoggend seën met u teenwoordigheid, met 'n kennis van u wil, met 'n sensitiwiteit tot u stem, wat in hierdie week, Here, hulle u stem duidelik sal hoor, oor elke vraag, Here, elke onsekerheid in hulle harte, dat u vir hulle antwoorde sal gee. Deur u woord, deur die mense, Here, en deur hulle verhouding met u spesifiek in Jesus naam. Amen. Die Here seën u as u besoeker is, was lekker warm koffie en tee buite, is welkom om saam met ons te geniet. Ons sien ons vanaand weer 6:00 hierson. Asseblief as u gebed wil hê, moenie huiwer nie, kom vorentoe, ons bid graag saam met u.